Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 10. decembar i studija u Pragu vas pozdravljaju producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. Danas u fokusu. Crna Gora i Srbija otvaraju nova poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom. Iako je Crna Gora formalno ekološka država, pregovori o zaštiti životne sredine spadaju u najteža poglavlja. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Crna Gora je uspjela transformati značajan broj evropskih propisa, ali ipak s druge strane njihova implementacija je ozbiljno zaostala i posebno u dijelu zaštite prirode, upravljanja otpadom, kvaliteta voda i emisije u vazduh.
Narkobos Darko Šarić u ponovljenoj presudi prvostepeno osuđen na 15 godina zatvora.
Tokom postupka je dokazano da je 25 optuženih učestvovalo u organizaciji, odnosno u kupovini i transportu kokaina preko okeanskim brodovima na teritoriju Evrope, gdje je ta droga bila dalje prodavana.
Govorimo o tome kako su neistomišljenici u Bosni i Hercegovini prečesto primorani da napuste zemlju. Poslednji, poznati glumac Davor Janjić.
Čovjek je se nada teški hajvan i ono malo duše što ima, šetan mu je dao da mu bude teži.
Govorimo i o gubicima malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, a osvrnućemo se i na Svjetski dan ljudskih prava, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica Europske unije za zajedničku vanjsku i odbrambenu politiku Federica Mogherini nije isključila mogućnost razgraničenja između Srbije i Kosova, danas ali je podvukla da moguća korekcija granica ne smije biti bazirana na etničkim linijama. Bez obzira na to kakvim prilagođavanjima bi raspravljale strane u budućnosti, rezultat toga ne mogu biti etnički čiste zemlje. U bilo kojem slučaju i na jednoj i na drugoj strani trebaju postojati multietničke zemlje, podvukla je Mogherini. Ona je ove navode iznijela nakon sastanka na nivou ministara vanjskih poslova Europske unije. Vlada Kosova najavila je uvođenje dodatnih recipročnih mjera Srbiji, iako mjere još nisu definisane, zvaničnici vlade Kosova navode da je za očekivati da se uvede zabrana ulaska automobila sa registarskim tablicama Srbije, budući da isto važi i za kosovske tablice u Srbiji. Još jedna mjera tiče se nepriznavanja srpskih dokumenata, s obzirom da se ni u Srbiji ne priznaju dokumenta Kosova, koja se tiču kvaliteta proizvoda kao i drugih. Haki Šatri, ekonomski savjetnik premijera Kosova Ramuša Haradinaja, rekao je da odluka o tome još nije donijeta, ali da se o njoj diskutuje. Izbor Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u skladu je sa slovom ali ne i duhom Dejtonskog ustava, jer je izabran glasovima nehrvatskog stanovništva i Hrvati u Bosni i Hercegovini ne osjećaju da imaju svog predsjednika ili člana predsjedništva, izjavio je danas u Briselu slovački ministar vanjskih poslova Miroslav Lajčak. Na upit da komentariše pismo trojice bivših visokih predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, koji su optužili Hrvatsku za miješanje u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini, Lajčak je rekao da takav način samo pogoršava postojeću situaciju. Hiljade migranata zaglavljenih u blizini bosanske granice sa Hrvatskom loše su opremljeni za preživljavanje na niskim temperaturama i neki od njih možda neće preživjeti zimu, saopštio je danas Crveni krst. Međunarodna federacija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca upozorila je da više od 5000 migranata se nalazi zaglavljeno u Bosni i Hercegovini i da im je očajnički potrebna pomoć za preživljavanje zime. Mi smo zabrinuti da će bez konkretne akcije migranti biti izloženi kompletnoj humanitarnoj katastrofi koja se može spriječiti, naveo je regionalni direktor Međunarodnog Crvenog krsta i polumjeseca Simon Misari u saopštenju. U Sarajevu je obilježena 70. godišnjica od potpisivanja UN-ove deklaracije o ljudskim pravima u organizaciji Mreže za izgradnju mira Američke ambasade i USAID-a, a u saradnji sa osnovnim i srednjim školama. Tom prilikom dodijeljene su i dvije nagrade. Tri novinarke, Dženana Kamenić-Puce iz televizije N1, Maja Nikolić iz Radija Slobodna Evropa i Mirela Huković-Hođić iz BH Radija, dobile su priznanje Srđan Aleksić za kontinuirano izvještavanje o borbi za ljudska prava, toleranciju i mir. Nagradu već 8 godina dodjeljuje Mreža za izgradnju mira.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron obratio se javnosti dan nakon 3 sedmice nasilnih protesta žutih prsluka, porukom da vjeruje da je moguće pronaći rješenje iz aktuelnih problema. Rekao je da je tražio od vlade da poveća zarade do 100 eura mjesečno od januara, obećavši da neće ponovo uvesti porez na bogate, kao i da će se boriti protiv poreskih prevara. Više od 160 zemalja danas je dalo saglasnost na neobavezujući sporazum Ujedinjenih nacija o migracijama koji treba da obezbijedi sigurno uređeno i humano kretanje ljudi po svijetu, uprkos glavnom protivljenju Sjedinjenih Država i nekoliko drugih zemalja. Visoki zvaničnici, među kojima i njemačka kancelarka Angela Merkel, podržali su globalni pakt za migracije Ujedinjenih nacija, koji su potom 164 zemlje usvojile aklamacijom. Dogovor o Brexitu u potpunosti bez sumnje je najbolja stvar koja se sa Europskom unijom može pregovarati, rekla je u vanrednom obraćanju parlamentu britanska premijerka Theresa May. Najava premijerkinog obraćanja uslijedila je pošto je održala sastanak kabineta o sljedećim koracima u vezi sa Brexitom. Prethodno je May naglo odlučila da odloži glasanje o dogovoru o Brexitu koji je u novembru postigla sa Briselom. May je rekla ministrima da se vraća u Brisel kako bi osigurala pravno obavezujuće garancije da Britanija neće biti zarobljena u zaštitnoj mjeri backstop na granici Sjeverne Irske u nedogled.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora je danas u Briselu otvorila pretposljednje poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom koje se tiče ekologije, a Srbija je otvorila i još dva poglavlja koja se tiču ekonomije. Iz Brisela slušamo našu Đeračinu Tuhinu.
Srbija je otvorila dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, poglavlje 17 koje se tiče ekonomske i monetarne politike, kao i poglavlje 18 koje se tiče statistike. Nakon međuvladine konferencije, austrijska šefica diplomatije Karin Kneisel je u ime predsjedavajućeg Evropskom unijom naglasila da je otvaranje novih poglavlja priznanje za napredak zvaničnog Beograda u polju vladavine prava. Mi prepoznajemo sve napore koje je Srbija postigla, posebno kad se radi o vladavini prava, borbi protiv korupcije i situaciji u pravosuđu, poručila je Kneisel. Sa druge strane, Crna Gora je otvorila pretposlednje poglavlje u pristupnom procesu. Otvaranjem poglavlja 27 koje se tiče životne sredine i klimatskih promjena, zvaničnoj Podgorici je ostalo praktično još jedno poglavlje i u martu će država okončati proces otvaranja svih poglavlja. Naime, zemlja je od 35 poglavlja danas otvorila 32. U crnogorskom slučaju neće biti pregovora oko poglavlja 34 ili 35 o takozvanim ostalim pitanjima, pošto se ova poglavlja u pristupnom procesu ne pregovaraju. Za razliku od Crne Gore, Srbiju tek očekuje teško poglavlje 35, budući da je Evropska unija u tom poglavlju uvrstila odnose sa Kosovom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Dakle, čuli smo, Crna Gora je danas na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Evropskoj uniji u Briselu otvorila poglavlje 27 životna sredina i klimatske promjene. Troškovi za ovo poglavlje će iznositi preko 1,5 milijardi eura, a reforme u oblasti ekologije su ranije ocijenjene kao jedne od najtežih u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Srđan Janković ima detalje.
Konačno otvaranje pregovaračkog poglavlja 27, životna sredina i klimatske promjene, trebalo bi da doprinese usvajanju evropskih standarda u oblasti ekologije i da krajnji rezultat bude da se Crna Gora pozicionira kao ekološka država, kako to inače piše i u Ustavu Crne Gore. Za Natašu Kovačević iz nevladine organizacije Green Home i Aleksandra Perovića iz ekološke organizacije Ozon, otvaranje poglavlja 27 predstavlja početak implementacije direktiva i evropskih propisa te saniranje dosad učinjene štete po životnu sredinu.
Crna Gora je uspjela transformati značajan broj evropskih propisa, ali ipak sa druge strane njihova implementacija je ozbiljno zaostala i posebno u dijelu zaštite prirode, upravljanja otpadom, kvaliteta voda i emisije u vazduh. Dakle, za posljednjih 10 godina Crna Gora nije uspjela da odgovori na prioritetni zadatak koji je definisan naknadno i strategijom za pristupanje, odnosno nacionalnom strategijom aproksimacije, a koji se tiče značajnog jačanja kapaciteta ekološke inspekcije, kako je zapravo preporučeno od strane Evropskog parlamenta i savjeta o minimalnim kriterijima za inspekciju zaštite životne sredine u državama članicama.
Sada će morati standardi se primjenjuju, a mislim da trenutno mi nemamo zapravo političku volju sa vrha da se ekološka država na neki način pozicionira kao razvojni pravac. Već samo životnu sredinu nekako doživljavamo kao problem, kao neku barijeru, možda i ekonomski trošak, a ne svetamo da zapravo nam je to bila jedna sjajna smjernica gdje bi na globalnom nivou mogli da od Crne Gore učinimo prepoznatljivu destinaciju, a pritom ne mislim na taj masovni turizam, mislim na nešto što bi podrazumijevalo održivi razvoj i to u skladu sa onim ciljevima, 17 ciljeva Ujedinjenih nacija.
Ključne prepreke za ispunjavanje kriterijuma u ovoj pregovaračkoj oblasti su ljudski i stručni resursi, sredstva za saniranje crnih ekoloških tačaka, promjena svijesti o otpadu, te izgradnja niza objekata koji se odnose na upravljanje otpadom. Nataša Kovačević iz Green Home-a smatra da će biti potrebno vrijeme za uspostavljanje novih standarda, te da se neće moći u kratkom periodu zatvoriti poglavlje ekologije.
Dakle, mi treba da shvatimo da otvaranje poglavlja 27 je zapravo jedan konkretan korak Evropske unije ka strožim zahtjevima i primjeni ozbiljnih mehanizama, tako da je vrlo bitno da se javnost informiše brzo i hitno o konkretnim planovima za budući period i da se skoncentrišemo na zatvaranje procesa, ali da gledamo da naravno ovaj proces bude i u što nekom dužem periodu kako bismo uspjeli da ispunimo sve obaveze.
Činjenica je da je Crna Gora u prethodnih minimum 50-ak godina bila industrijska zemlja i da je to ostavilo posljedice po životnu sredinu. Prema riječima Aleksandra Perovića iz Ozona, Crnu Goru čekaju velike obaveze koje se ne mogu izbjeći jer je životna sredina Crne Gore ujedno životna sredina Europe. Kada je riječ o investitorima, državna administracija bi trebalo da dovodi društveno odgovorne kompanije, kaže Perović.
Krovni ljudi iz vlade, skupštine i parlamenta treba da shvate da zapravo ono što su do sad pričali u teoriji moraju da sprovedu u praksi. Prilično kompleksno poglavlje koje podrazumijeva čitav set i zakonodavstva i primjena raznih evropskih standarda, da će morati da se konkretno na terenu pokažu neke stvari koje su do sada bile samo u najavama. Crna Gora jednostavno mora da administrativno i svakako da se zaštiti od uliva nekih sumnjivih kontroverznih projekata kakve danas imamo. To je dokaz da ne da samo nema administrativnih kapaciteta, nego da nema ni političke volje da se zapravo ta demokratija primjeni na djelu. Ja mislim da mi živimo u jednom priličnom, dramatičnom trenutku i da smo zaboravili da je ekološka država razvojna šansa, umjesto da koristimo to kao nešto što bi nam učinilo da budemo jedinstveni na planeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ponovljena prvostepena presuda od 15 godina zatvora Darku Šariću ne razlikuje se bitno od prethodne ukinute od 20 godina, ali je u novoj primijenjen stariji, blaži zakon, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Stevan Dojčinović, urednik portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK i autor knjige Šarić, kako je balkanski kokainski kartel osvojio Evropu. Slušamo Milana Nešića.
Tokom postupka je dokazano da je 25 optuženih učestvovalo u organizaciji, odnosno u kupovini i transportu kokaina preko okeanskim brodovima na teritoriju Europe, gdje je ta droga bila dalje prodavana. Naveo u obrazloženju presude tokom ročišta koje je trajalo više od sat i po vremena, predsjedavajući sudskog veća sudija Siniša Petrović. Sudija Petrović je tokom obraćanja, kome nije prisustvovao prvooptuženi Šarić, naveo da je uloga svakog od optuženih utvrđena na osnovu prisluškivanih telefonskih razgovora i presretnute elektronske komunikacije. Ključni za dokazivanje krivice bili su, dodao je Petrović, iskazi trojice svjedoka saradnika Draška Vukovića, Radana Adamovića i Nebojše Joksovića. Na prvostepenu presudu kojom je Darko Šarić kao prvooptuženi osuđen na 15 godina zatvora, a njegovi najbliži saradnici Goran Soković, inače u bekstvu također na 15 godina, dok je Željko Vujanović dobio 14 godina zatvora, branioci su najavili žalbu. Šariću će 4 godine, koliko ih je proveo u pritvoru, biti uračunate u izrečenu zatvorsku kaznu. Radoslav Bačović, advokat Darka Šarića, izjavio da će žalbu u roku od 30 dana predati apelacionom sudu. Medijima je rekao da je presuda koju je predsjednik sudskog veća izložio u stvari prepisana optužnica.
Prvostepeni sud je bio dužan da izvede sve procesne radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja ukazuje drugostepeni sud. Nijednu procesnu radnju sud nije sproveo, nijedno sporno pitanje nije raspravio. Čak ni identitet okrivljenih sagovornika iz telefonskih razgovora itd.
Izricanje presude kriminalne grupi koju je prema optužnici predvodio Darko Šarić izazvala je veliko interesovanje medija, kako domaćih, tako i stranih dopisništava akreditovanih u Srbiji. Među prisutnima bio je i novinar Stevan Dojčinović, urednik portala Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK i autor knjige Šarić, kako je balkanski kokainski kartel osvojio Evropu. Dojčinović za Radio Slobodna Evropa kaže da se presuda Šariću ne razlikuje bitno od prethodne ukinute, kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora, jer mu se sudilo po starijem, blažem zakonu koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela.
Za istova dela, naravno, negdje drugo bi dobio veću, ali za naš uslov mislim da je ovo jak kaz. Tužiloštvo i sudi imaju različiti stav kako ćete pristupiti suđenju za organizovani kriminal. Tužiloštvo će tražiti mnogo veće kazne, u ovom slučaju su čak tražili 40 godina, a sud ima generalno drugačiji stav. Sudi uglavnom te osude za samo krivično delo, na primjer šverc droge, ali često ti ne osude za kriminalno udruživanje, zašto sudi podrazumevaju za šverc droge da ti u okviru tog krivičnog dela osude i za kriminalno udruživanje. Dok uglavnom tužiloštvo ima taj stav da bi posebno trebalo i posebna kazna da se udari za kriminalno udruživanje koje bi mnogo povećala samu kaznu na kraju.
Darko Šarić bio je u bekstvu 4 godine i predao se vlastima Srbije marta 2014. Neutvrđeno je gde se i kako krio, nepoznanica su i detalji njegove predaje. Poznato je da je uhapšen u Crnoj Gori, odakle izručen Srbiji. Suđenje grupi Darka Šarića za šverc kokaina počelo je u februaru 2012. u njegovom odsustvu. Prva presuda doneta je u julu 2015. kojom je Darko Šarić bio osuđen na 20 godina zatvora. Ukinuta je maja 2016. zbog, kako je apelacioni sud obrazložio, bitnih povreda odredaba Zakona o krivičnom postupku. Suđenje je krenulo iz početka u septembru 2016. ali je ponovo vraćeno na početak u januaru 2018. i to zbog odluke predsjednika Višeg suda da jednog člana sudskog veća prebaci iz specijalnog u redovno odeljenje Višeg suda. Proces su obeležila mnoga odlaganja ročišta, što je i sam tužilac Saša Ivanjić tumačio kao namerne opstrukcije da bi Šarić bio pušten iz pritvora. Inače, pred posljednjim odeljenjem Višeg suda u Beogradu protiv Darka Šarića još 17 osoba se vodi postupak zbog optužbi za pranje novca i to, kako je navedeno u optužnici, plasmanom 22 miliona evra stečenih krijumčarenjem kokaina u legalne tokove. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U nastavku o linču neistomišljenika u Bosni i Hercegovini profesor Enver Kazas kaže:
danas je politički pragmatizam, radikalizacija ideološkog polja i sistem ovladavanja medijima ukinuo pravo pojedincu na kritičko mišljenje, izlažući ga čak prijetnjama smrću.
Urađena studija o isplativosti malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini.
Sa stanovišta društvene koristi, niti jedna mala hidroelektrana ne doprinosi građanima Bosni i Hercegovine, već nanosi nemjerljivu štetu.
Osvrnućemo se i na Svjetski dan ljudskih prava. Najavljeno slijedi odmah.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Brojni intelektualci, umjetnici, književnici, ali i sportisti u Bosni i Hercegovini naišli su na osudu javnosti zbog iznošenja svog mišljenja i potom napustili državu ili se potpuno povukli iz javnog života. Uglavnom su na udaru bili neistomišljenici vladajućih političkih stranaka. Među onima koji su napustili Bosnu i Hercegovinu su i oni kojima država nije uspjela osigurati socijalni status. Selma Boračić-Mršo ima priču u cjelini.
Jer čovjek je se nada teški hajvan. I ono malo duše što ima, šetan mu je dao da mu bude teže.
Ovu rečenicu je Davor Janjić izgovorio prije 32 godine u filmu Ovo malo duše BH režisera Ademira Kenovića. Glumio je dječaka Nihada. Upravo se Davor Janjić prije nekoliko dana oglasio kako više nije sarajevski, već srbijanski glumac. Janjić je tražio regulisanje socijalnog statusa u Sarajevu, međutim kantonalne vlasti nisu našle za shodno da ovog glumca trebaju svrstati na svoju listu umjetnika od značaja za kanton. U kratkom intervju za Radio Sarajevo Janjić između ostalog navodi: ja sam odnedavno srbijanski glumac koji živi i radi u Sloveniji. Pitajte tamo u kantonu Sarajevo zašto je to tako. Razlog je naša administracija, ako uopšte postoji. Zdravstveno-socijalno status slobodnog umjetnika. Srbijanci su to riješili u sekundi, naši nikad. Pored Janjića, hiljade građana Bosne i Hercegovine otišlo je zbog nezadovoljstva stanjem u državi. Međutim, oni koji su ipak odlučili da ostanu i pokušaju uticati na javnost, ali i političare, često trpe oštre kritike. Prije 3 godine glumac Enis Bešlegić proglašen je osobom godine po izboru Večernjeg lista. Nakon što mu je uručena nagrada Večernjakov pečat, Bešlegić se obratio prisutnima, a u svom govoru pozvao je BH političare na odgovornost.
Ja naravno pokušavam objašnjavati 12 godina da ima Bosna i Hercegovina, da tu žive predivni ljudi, da nažalost bilo bi bolje da su političari za ovih 20 godina samo odlazili na posao i vraćali se kući svojim obiteljima, da nisu ništa pričali, mislim da bi narod sam već davno bio u Evropskoj uniji.
Nakon ovog govora Enis je za jedan dio BH javnosti bio heroj, za drugi izdajica. Pristalice političkih stranaka u BiH razvlačile su ga po društvenim mrežama. Ubrzo je potpuno nestao iz BH javnog života, a trpila je i njegova karijera. Kaže kako nikada nije osjećao netrpeljivost u bilo kom dijelu države da je bio, ali da je svjesno birao da ne bude ničiji poltron.
Nisam imao neke pretjerano strašne posljedice. Vaš izbor je da li da pristanete na to sve, da budete pijuni i da nekako svojoj djeci ne možete biti autoriteta, ne društvu.
Brojni su intelektualci, umjetnici, književnici, ali i sportisti u Bosni i Hercegovini osjetili kako izgleda linč javnosti. Uglavnom dešavalo se to nakon javnog iznošenja stava, mišljenja koje zadire u nečasan rad predstavnika nacionalnih politika u ovoj državi. Do 2006. godine većina njih je, kako tvrdi profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaz, bila uvjerena da je moguće razvijati demokratske principe poštujući slobodu mišljenja i govora. Danas je to, smatra profesor Kazaz, posve drugačije.
Danas je politički pragmatizam, radikalizacija ideološkog polja i sistem ovladavanja medijima ukinuo pravo pojedincu na kritičko mišljenje, izlažući ga čak prijetnjama smrću. I to znači da političke partije drže stanovništvo, akademski prostor i medijski prostor u stanju mentalne okupacije.
Društvo kakvo je bosansko-hercegovačko ne trpi kritike. Iako je bio miljenik javnosti, Miljenko Jergović, rođeni Sarajlija sa zagrebačkom adresom, postao je omraženi lik nakon teksta "Može li čovjek biti bosanac?". Naklonost BH javnog mnijenja zbog stavova koje su iznosili u kolumnama izgubili su i profesori Ivan Lovrenović i Ugo Vlajsavljević. Za ovakvu atmosferu, poltronstvo, krive su političke nacionalne oligarhije, smatra književnik Ahmed Burić.
Da se javlja jedna čudna, pomalo povesna situacija kojoj te tapšu po ramenima ukoliko ih kritikuješ, ali kažu, ali znaš, ja to ne smijem javno zbog situacije u kojoj se nalazim. Imam djecu, znam kako mi recimo meni bilo dok sam pokušavao da napišem na koji je način nezakonita se viza da ga bi došla do onoga do čega je došla. Evo. Vrlo je to triki.
Zbog stanja u BH društvu gdje se njeguje jedno umlje unutar tri nacionalna tora, većina intelektualne ali i kulturne zajednice napušta Sarajevo pa i Bosnu i Hercegovinu. Traže društva u kojima će biti slobodni. Slobodni da kažu šta misle i da zbog toga ne snose posljedice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zbog gradnje malih hidroelektrana Bosna i Hercegovina godišnje gubi oko 2 miliona eura, navodi se u analizi ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidroelektrane na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja je urađena po narudžbi Centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Milorad Milojević.
Autor analize Damir Miljević objasnjuje kako su u uspostavljenom sistemu koncesija i posticaja u gradnji malih hidroelektrana dobitnici isključivo vlasnici tih hidroelektrana sa zagarantovanim profitom te banke koje kreditiraju njihovu izgradnju. Sa stanovišta društvene koristi, niti jedna mala hidroelektrana ne doprinosi građanima Bosne i Hercegovine, već nanosi nemjerljivu štetu, navodi Miljević.
Društvena korist koju mi ostvarimo po osnovu rada malih hidroelektrana i sistema poticaja u Bosni i Hercegovini iznosi nekih 8,5 miliona maraka godišnje. Za to mi angažujemo, odnosno mi građani i privreda damo 12,5 miliona maraka godišnje, tako da je čisti gubitak, odnosno društvena šteta koja po tom osnovu nastaje negdje oko 4 miliona maraka godišnje.
Samo sa postojećim hidroelektranama i daljnom primjenom trenutnog modela posticanja proizvodnje električne energije za 10 godina šteta će premašiti 20 miliona evra, ističe Miljević.
S obzirom da na ulazak u sistem poticaja, odnosno apliciranje za premiju po osnovu proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrana čeka još 69 već izgrađenih objekata, ako svi oni budu pušteni u sistem, ukupna društvena šteta koja će nastati će biti preko 80 miliona konvertibilnih maraka u narednih 10 godina.
U Centru za životnu sredinu iz Banja Luke navode kako su ekonomskom analizom htjeli da pokažu da novac kojim građani plaćaju podsticaje za obnovljive izvore energije putem računa za električnu energiju nije opravdan nikakvim javnim interesima. Predsjednica centra Nataša Crnković.
Hidroelektrane u ovom slučaju male imaju ogroman utjecaj na ljude, na lokalne zajednice, na širu društvenu zajednicu, ali isto tako i na ekonomiju, što znači na trenutno stanje u našoj državi, ali na daleku budućnost.
U posljednjoj deceniji prosto cvjeta biznis gradnje malih hidroelektrana i u samim udruženjima koja se bave zaštitom prirode ističu kako je neuobičajeno lako izmijenjeno zakonodavstvo kako bi se sve prilagodilo profitu na BiH rijekama. Samo u Bosni i Hercegovini planirana je gradnja 300 mini hidroelektrana. Saša Podić iz Sarajevske nevladine organizacije Ekoakcija ističe da je šteta od 2 miliona evra godišnje samo vrh ledenog brijega i da sve što se dešava budi sumnju o kriminalnoj sprezi vlasti i privatnika u oblasti gradnje malih hidroelektrana.
Ajde, evo, zamislimo sad da mi kao društvo ono zaista moramo da ih pravimo. Zašto i mi ne pravimo? Zašto i zajednica ne pravi? Zašto je dato privatnicima? Mi smo računali na primjeru malih hidroelektrane koja se upravo gradi na Doljanki u Jablanici, koju naš čuveni košarkaš Teletović gradi, da će njegov godišnji prihod biti 1,8 miliona maraka. E pa zamislite vi da je taj godišnji prihod otišao općini Jablanica, koliko je tu radnih mjesta i sreće moglo biti napravljeno.
Postojeći sistem dobijanja koncesija je složen, haotičan i neuravnotežen, sa puno prostora za diskreciono odlučivanje, što stvara mogućnost za manipulacije, korupciju i nelojalnu konkurenciju. Zaključuje se u analizi koja se bavila korisnošću gradnje malih hidroelektrana u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Sve je vidljivije da u Hrvatskoj ljudska prava nisu ugrožena samo manjinama nego i većini, upozorile su grupe za ljudska prava povodom 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava. Ugrožena su ljudska prava, manjinska prava, socijalna i ženska prava, klimatskim promjenama, protiv kojih se ne čini ništa, ugroženi su životi i zdravlje ljudi. Eniš Zebić.
Po ocjeni nevladinih udruga u Hrvatskoj je sve više žrtava kršenja ljudskih prava, rečeno je na konferenciji povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Zagrebu. Ivan Novosel iz Kuće ljudskih prava Zagreb.
Uz godine kada su u Hrvatskoj bila najviše ugrožena prava manjina, u proteklom razdoblju bilježimo također trend gdje se zapravo sve više i više ugrožavaju i prava većine, pogotovo u dijelu ostvarivanja socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava.
Ne donose se programatski dokumenti za zaštitu i promociju ljudskih prava, a ljudska prava i vladavina prava ugroženi su sporošću pravosuđa i nemogućnošću institucija poput pučke pravobraniteljice da obavlja svoj mandat. Mnogo je govora mržnje prema migrantima, ali kako sva istraživanja pokazuju da većina hrvatskih građana nema prema njima negativan stav. Očito se radi o kampanji ekstremne manjine, kazala je Sara Lalić iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
No nisu izbjeglice jedina ugrožena manjinska skupina u Hrvatskoj danas. Zabrinjavajući je trenutni tretman srpske nacionalne manjine. Romi su u Hrvatskoj suočeni sa diskriminacijom i isključeni iz gotovo svih sfera političkog i društvenog života, a kontinuirano se pokušava i ograničiti prava LGBT osoba.
O stanju ljudskih prava iz njegove perspektive za naš program govori predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Stanje ljudskih prava je jedno vrijeme napredovalo, pa je onda počelo stagnirati u našoj zemlji. Prvo pod utjecajem široko rasprostranjenog govora mržnje koji se prakticira od 2014. pa do 2016. godine.
Na socijalnom planu Hrvatska prati svjetske trendove. Bogati su još bogatiji, a siromašni još siromašniji. Povrh toga, vlasti su zadale nekoliko snažnih udaraca socijalnoj državi u Hrvatskoj, od još veće prisutnosti prekarnog rada nadalje, kaže Ana Vračar iz baze za radničku inicijativu i demokratizaciju.
Što u stvari znači da veći dio stanovništva, a pogotovo žene, mladi radnici, ne mogu računati niti na sigurnost u životu, niti na nekakav okvir koji bi im omogućio planiranje obitelji i života.
Žene su potplaćene i žrtve su nasilja u obitelji, a kada to nasilje prijavljuju, dodatno ih se viktimizira. Upozorila je Svjetlana Knežević iz udruge Babe, inzistirajući da se konačno krene sa primjerom Istanbulske konvencije o nasilju nad ženama i u obitelji, a Željka Leljak-Gracin iz Zelene akcije upozorila je na mnoštvo prljavih i zagađujućih projekata koje promovira aktualni ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, a na štetu zaštite okoliša i lokalnih zajednica. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u uobičajeni termin u kojem vas ponedjeljkom podsjećamo na intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio Murat Čelikan, turski nezavisni novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava, a u Sarajevu Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik magazina Buka.
Slobodna Evropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govori Murat Čelikan, turski nezavisni novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava. U razgovoru sa Milanom Nešićem Čelikan ukazuje na pokazatelje po kojima vlast u Srbiji, čiji je glavni eksponent predsjednik države Aleksandar Vučić, srlja u populizam.
To a certain extent I feel frightened in the sense that
strahujem u određenoj meri. U smislu da se u današnje vrijeme ne radi o samo jednoj državi, već je to postala uobičajena raširena pojava. U 20. veku liberalne demokratije doživljavale su slomove u državnim udarima posle kojih su na vlast dolazile autokrate. U 21. veku, međutim, liberalne demokratije se suočavaju sa dugotrajnim oboljenjima u kojima se guše jer su se našle u rukama svojih izabranih lidera. A upravo zato što su izabrani, to utiče na tenzije iskazane prema demokratiji i ljudskim pravima. A na to, moram da kažem, nismo navikli. Ono na što jesmo su diktature, periodi vojne vladavine širom sveta. Nakon toga dolazilo bi do nekih vidova demokratizacije ili civilne vladavine. Sada to više nije slučaj i moramo naučiti kako ćemo se sa time nositi.
Turska je tokom posljednje dekade prešla put od stabilnosti i modernizacije do ere predsjednika Tayyipa Erdoana. Kako shvatate takvu promjenu ili pak transfer?
Erdoğan's rule has different phases.
Erdoğanova vladavina imala nekoliko faza. Na samom početku veoma se zalagao za proces eurointegracija Turske, što je podrazumevalo protivljenje vojnim vlastima i demokratizaciju. Do 2012. godine Erdoğan je predstavljao promjenu i iskorak prema demokratizaciji. Bio je izabrani lider koji je otpočeo mirovni proces sa Kurdima. Mnogi su u Turskoj polagali velike nade u mirovni proces. Međutim, 2015. dogodio se prekid i tada je sve počelo da se menja.
And everything started to change.
Šta je bila prekretnica?
Maybe the turning point was.
Moguće je da su to bili protesti protiv pretvaranja parka Gezi u Istanbulu u trgovinsku i komercijalnu zonu. Protesti protiv vlasti trajali su više od mjesec dana u Istanbulu i drugim turskim gradovima. Uprkos tome što su bili mirni, više od 3000 ljudi je ranjeno, dok ih je 10 poginulo. Sve zbog prekomerne upotrebe policijske sile. U tim trenucima postala je saradnja Erdoanovih vlasti sa pokretom takozvanih gulenista. Ta saradnja je ubrzo počela da se rastače, a gulenisti su nekoliko godina kasnije označeni kao strana koja je pokušala da izvede državni udar. Ipak, kao prekretnicu, posle protesta zbog parka Gezi, vidim prekid mirovnog procesa.
Turning point was the end of peace process, I can say.
The recent referendum showed. Nedavni referendum je pokazao duboku i skoro polovičnu podijeljenost u biračkom telu. Koliko je to opasno u jednoj zemlji kakva je Turska?
It shows the polarization.
Ukazuje na duboku polarizaciju u zemlji na jednoj strani, dok na drugoj svi izabrani populistički vladari na svetu sprovode sličnu politiku. Jedan njen aspekt je antipluralizam. što znači da deo populacije koji podržava te lidere za njih predstavlja pravi i valjani narod. Preostali deo građana prosto ignorišu. Ako ne čine to, etiketiraju ih kao neprijatelje. Naravno, to ne važi samo za Tursku, već i za Mađarsku, Ekvador, Venezuelu, Kambodžu i Rusiju.
Venezuela, for Cambodia too, and for Russia.
Serbia. A Serbia?
Well, I would not say Serbia because the
Nju još ne ubrajam, jer režimi o kojima sam govorio su oni u kojima ne postoji prostor za delovanje civilnog društva. U Srbiji se još uvijek skuplja.
So it's not closed. Tako da još nije u potpunosti nestalo.
Not totally closed yet.
Ne, nije u potpunosti.
Ali stvari idu u tom smjeru.
Da, naravno.
Što ukazuje da će se za 5 ili 10 godina dogoditi da...
Well, it depends.
Zavisi. Ako to bude putanja kojom Srbija u potpunosti krenula, bit će opasno jer nacionalizam i populizam idu ruku pod ruku.
Kako izgledaju život i izazovi sa kojima se aktivisti suočavaju u Turskoj?
Your house can be raided.
Policija vam može svakog jutra upasti u kuću. Mogu vas pritvoriti i optužiti za državni udar iako predstavljate liberalnu i mirnu opoziciju.
Opposition of the country.
As a journalist and a human rights, kao novinar i aktivista u oblasti zaštite ljudskih prava, kako ste doživjeli slučaj ubistva novinara Kašogija?
First of all, it's unacceptable.
Prvo, to što se dogodilo je neprihvatljivo. Također, nema dovoljno informacije o tome šta se zaista desilo. Lično i dalje ne shvatam zašto je otišao u konzulat u Turskoj. U početku bio je to slučaj nestanka, čime se mi inače bavimo. U Turskoj je praksa prisilnih nestanaka prekinuta tokom 2000-ih godina. Međutim, od pokušaja državnog udara 2016. u Turskoj je aktualizovano 10 slučajeva. Ta praksa se vratila jer vlasti nisu priznale da su se njome koristile, niti su učinile bilo šta da se u potpunosti iskoreni. Kao što sam pomenuo, u početku je Kašogija slučaj također bio nestanak. Naši vladari i političari bezgranično su ga iskoristili kako bi javnosti pokazali da su tobožnji borci za ljudska prava. Dok, međutim, zaobilaze da javno govore o tvrdnjama i slučajevima nestanka turskih novinara u samoj Turskoj. Dok su se predsjednik i svi političari bavili slučajem novinara Kašogija, majkama koje već 700 nedelja protestuju zbog nestanka svojih bližnjih, bilo je zabranjeno okupljanje. To je dihotomija, odnosno politika dvostrukih aršina i licemerja koju vode turske vlasti. Lično, veoma žalim zbog sudbine gospodina Kašogija i njegove porodice, za koga se ispostavilo da je ubijen. Ali tražim da se iste mere sprovodi kada je reč o odnosu prema turskim novinarima.
Kako biste onda ocenili globalno stanje ljudskih prava ako jedan novinar može biti ubijen na tako zastrašujući način?
Turska prolazi kroz rapidno propadanje demokratskih vrednosti i ljudskih prava. Mislim da to ne bi bilo moguće, recimo u Nemačkoj. Jer Turska ima mnoštvo akutnih problema. Samim tim oštrica je otupljena u smislu protesta zbog toga što se dogodilo. Također, turske vlasti nemaju dovoljno snage da odgovorne za nestanak i ubistvo izvedu pred lice pravde. Jer se koncept vladavine prava u Turskoj nalazi pod znakom pitanja.
So you have started your work. Iza vas je 30-godišnje iskustvo. Kako vidite taj period sa trodecenijske distance? Kako su stvari izgledale u početku i da li taj period može biti podijeljen na neku vrstu faze dobrog i lošeg, manje ili više liberalnog?
More or less liberal.
Aktivizmom u oblasti ljudskih prava počeo sam da se bavim odmah posle državnog udara 1980. godine. Na snazi su bili vojni zakoni i kada u tom trenutku otpočete borbu, očekujete da će se nakon nekog vremenskog perioda dogoditi promjena, jer se takvo stanje ne može održati zauvek. Na vlasti će doći civili, što znači donošenje zakona i sprovođenje reformi. U današnje vreme, međutim, ne naziremo gdje je taj kraj tunela, ili pak ukoliko uvidimo svetlo, mnogo je veća opasnost da to nije kraj tunela, već lokomotiva koja će vas moždeti. Juri pravo na nas. Kada sam počinjao, brinili smo da ćemo biti ubijeni ili ćemo jednostavno nestati, što je politika koju je sprovodila država posebno tokom 90-ih. Sada strahujemo da ćemo biti osuđeni na doživotno zatočeništvo.
So you had had a prison
experience. Imali ste zatvorsko iskustvo pre oko godinu i po. Koje su bile optužbe i kako ste se nosili sa tom situacijom?
Well, to tell you the truth, that was my third case.
Iskreno, to je bilo moje treće zatvorsko iskustvo. Prva dva dogodila su se u vreme dok sam bio student, treći je bio zbog pokušaja da zaštitimo ljudska prava i slobodu štampe i govora. Vlada je pokušavala da zatvori jedini kurdski list u državi. Protiv izdavača su podignute optužnice koje su ih teretile za iznose u stotinama hiljada dolara, dok je kampanja pritvaranja vođena protiv urednika. Tako da se u njihovu odbranu organizovalo nekoliko desetina novinara, pisaca i umetnika koji su na po jedan dan obavljali funkciju glavnog urednika. Stotinu nas je učestvovalo i ja sam bio jedan od njih. 39 nas je pozvano u policiju i završili smo pred sudom. Jedan sam od onih koji su završili u zatvoru sa obrazloženjem da tokom procesa nisam iskazao dovoljan nivo pokajanja. Proveo sam u zatvoru 3 mjeseca i nisam pomilovan. Već pušten uslovno.
What was the prison treatment? Kakav ste tretman imali u zatvoru?
My condition was not that bad.
Uslovi ovog puta nisu bili toliko loši, a to kažem na osnovu poređenja sa mojim prethodnim boravkom. Pre 3 decenije bio sam zatvorenik vojnog zatvora, sada sam pak bio u državnom civilnom zatvoru. Sve je bilo mnogo bolje, sem što je zatvor pretrpan. Ipak političkim pritvorenicima u zatvoru život nije lak.
Have you been threatened or tortured? Da li vam je prećeno ili ste bili mučeni?
Ne.
Is there a chance that nowadays... Može li u današnje vrijeme da list poput zabranjenog Ozgur Gundema, čiji je izdavač kurdska manjina, kome ste pomagali i završili u zatvoru, da izlazi i da se distribuira?
Yes, that is. Because
da, može. Kurdska manjina čak i objavljuje list pod nazivom Jeni Jašam. Ali ne mogu da nađu način da ga šire distribuiraju. Nakon što su svi listovi otišli u ruke ljudima bliskim vlastima i distribucioni kapaciteti su također stavljeni pod kontrolu ljudi povezanih sa vlastima. Tako da se uz optužbe da šire terorističku propagandu suočavaju sa problemom stizanja do čitalaca. Nije lako biti nezavisni novinar u današnje vrijeme u Turskoj.
Zašto je list Ozgur Gundem zabranjen? I zbog čega ste se vi i vaše kolege suočili sa tolikim problemima?
List je zabranjen jer je predstavljao kurdsku stranu koja je u mirovnom procesu pregovarala sa turskim vlastima. Kada su ti pregovori propali, vlada je počela da kažnjava Kurde. 8 gradonačelnika je zatvoreno, 10 kurdskih poslanika također. Oko 5000 članova radničke partije Kurdistana, koja je potpuno legalna i parlamentarna, su pritvoreni pod optužbom da su članovi terorističke organizacije ili da su širili terorističku propagandu. Tako da turske vlasti koriste antiterorističke zakone protiv svakoga kojim se na bilo koji način suprotstavlja. Na kraju, svi turski mainstream dnevnici pali su u ruke ili su prodati ljudima bliskim vlastima.
Postoje li dokazi za tvrdnje koje protiv Kurda iznose turske vlasti? Mislim tu na optužbe za terorizam.
Dve strane 40 godina vode otvoreni rat, izuzimajući kratkotrajni period mirovnog procesa. Mislim tu na naoružani gerilski deo Radničke partije Kurdistana i turske oružane snage. Kurdski legalni zastupnici i činioci civilnog društva imaju istu osnovu sa militantima Radničke partije Kurdistana. To su činjenica, stvari koje ih povezuju.
Još nešto?
U pojedinim slučajevima može biti i nešto više, ali sudeći prema onome što sam video, optužnice se baziraju na prisluškivanim telefonskim razgovorima ljudi koji razgovaraju o potencijalnom organizovanju mirnih protesta. To se u Turskoj smatra dovoljnim razlogom da vas optuže za terorističku propagandu ili da ste član terorističke organizacije.
Kako bi mogla biti sudbina tursko-kurdskih odnosa i neprijateljstva koje traje od 1978. godine?
Kada je otpočeo mirovni proces 2013. kurdsko pitanje je na neki način bilo lokalno, unutrašnje tursko pitanje. Da bi uspešan, oružje bi bilo odbačeno i izlaz bi bio tražen političkim rješenjima. Međutim, to je prestalo da bude lokalno pitanje i preraslo je u regionalno. Imajući u vidu aktualne događaje u Siriji, Iraku, čak i u Iranu, nemoguće je baviti se tim problemima isključivo u Turskoj. Ukoliko se ne obezbedi stabilnost čitavog tog područja, problem sam po sebi ne može biti rešen. Druga stvar, iako je Turska članica Severnoatlantske alijanse i gaje vrlo dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, u svojoj politici prema sirijskoj krizi primenjuje radikalno drugačije poteze i stavove. Sjedinjene Države u Siriji sarađuju sa kurdskim grupama koje Turska označava kao terorističke. Istovremeno, Turska sarađuje sa islamističkim, čak i džihadističkim grupama, koje čitav svet smatraju teroristima. Posljedica svega toga je da je sada izrazito teško naći i vratiti se minom rješenju za kurdsko pitanje. Međutim, u politici se nikad ne zna kada će Erdoganu biti potrebni glasovi Kurda. Na neke duže staze možda i moguće da se pokrene neki novi mirovni proces.
Okay, so now we'll talk about Armenia. Prelazimo sada na tursko i jermensko pitanje. Pitanje genocida nad Jermenima sa početka 20. veka ostaje jedna od istorijskih tema koja opterećuje tursku politiku i danas. Zbog čega je nije moguće ostaviti u istoriji?
Osnivači Turske republike su u određenoj meri odgovorni za genocid nad Jermenima. I republika je osnovana na lažima. Turska zvanično ne prihvata da je počinjen genocid, iako je od tada prošlo više od 100 godina. Politika negiranja je u određenoj meri nastava genocida. 100 godina negira se da je bilo šta učinjeno Jermenima. Za Jermeniju, primjerce, to što je njen narod bio žrtva genocida veoma je snažan deo nacionalnog identiteta te države. Za Tursku je pak negiranje vrlo važno kulturološko pitanje nacionalnog identiteta. Izuzetno je teško rešiti to pitanje, ali naravno prihvatanje i primanje k znanju je veoma značajno kako za Tursku, tako i za Jermeniju.
Ima li sličnosti sa genocidom u Srebrenici koji je počinjen nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i u kom konkretnom smislu?
Mislim da ima i to u načinu na koji se država Srbija odnosi prema genocidu u Srebrenici. To je jako slično odnosu Turske države prema genocidu nad Jermenima. Nažalost, autokratski i nacionalistički vladari brzo uče jedni od drugih, a negiranje i odbijanje genocida ima iste pretpostavke. Turska naravno priznaje genocid u Srebrenici jer su tamošnje žrtve bili muslimani, ali kada dođemo do Jermena, iskazuju isti stav kao srpske vlasti prema Srebrenici. Odnosi su im isti prema različitim stvarima.
Nisu vam strane scene ratnih zbivanja širom Balkana tokom 90. godina. Smatrate li da bi države i društva nastala na području bivše Jugoslavije i kada mogli biti spremni da svaki od njih prihvati svoj deo odgovornosti za rat i počinjene zločine?
Iskreno, mislim da je to moguće. Razlog za to je što sam se uverio u postojanje inicijative REKOM u regionu. U okviru toga različite grupe sa suprotstavljenih polova, poput bivših boraca ili udruženja Majke Srebrenice, zajednički traže formiranje regionalne komisije koja bi utvrdila činjenice o posljedicama sukoba u Jugoslaviji. Ako to mogu da učine ljudi različitih nacionalnosti i strana koja su zauzimale tokom sukoba, onda ima nade za region. Ali u najvećoj meri je do političara da po tom pitanju sustignu predstavnike civilnog društva.
Imajući u vidu vaš odgovor, šta bi mogao biti ishod pregovora Beograda i Prištine s obzirom na sličan povod? Trebalo bi da stavi tačku na višedecenijsko neprijateljstvo i konflikt dve strane u kome je stradalo mnogo ljudi sa akcentom na albanske civile.
Na kraju treba da preovladaju priznanje, prepoznavanje i prihvatanje. Nažalost, mislim da politiku Evropske unije u tim pitanjima i Balkanu kao području koje treba da se integriše, treba promeniti u smislu da to pitanje treba rešiti dok je Srbija na ivici punopravnog članstva u uniju. Tako bi, po mom mišljenju, to bilo mnogo lakše kada bi se rešilo kao preduslov punopravnog članstva. To govorim imajući u vidu pitanje Kipra, koje je slično, a ne može se rešiti.
Which is similar and we cannot solve it.
But it seems that the two sides, međutim da su Srbija i Kosovo u posljednje vrijeme na ivici neke vrste sukoba. Vidite li izlaz iz te situacije?
Što je snažnije civilno društvo u tim državama, manja je šansa rešavanja konflikta oružjem. Sve do se o kosovskom pitanju može slobodno razgovarati i debatovati u Srbiji, umanjuje se prilika za izbijanje sukoba.
And what about the politicians? A šta je sa političarima koji vode čitavu tu stvar?
Njihova glavna misija je da pobede na izborima. Ako se u društvu vodi jaka debata, iako je ispostavljen zahtev za postizanje mirnog rešenja, kakvu god da vode politiku, oni su obavezni impulsima društva. Tako da je moje stanovište da dosta toga zavisi od civilnog društva, kao i spoljnih faktora poput Evropske unije.
Slušali ste intervju nedelje sa Muratom Čelikanom, turskim nezavisnim novinarom i civilnim aktivistom. Razgovor je vodio Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Magazin Buka ovog decembra slavi punoljetstvo. Svih 18 godina grupi ljudi koja stoji iza magazina želja je ostaviti trag iza sebe. Prvo su 2000-te pokrenuli printani magazin Buka. Godinu kasnije pokreću i TV emisiju i do sada su emitovali preko 200 emisija sa više od 700 gostiju sa prostora cijele i bivše Jugoslavije. Portal Buka jedan je od najčitanijih političkih portala u Bosni i Hercegovini. Selma Boračić-Mršu razgovara sa glavnim i odgovornim urednikom Aleksandrom Trifunovićem.
Magazin Buka slavi punoljetstvo. Kada se osvrnete, kako biste ocijenili ovih prvih 18 godina?
Ja moram da priznam da smo ispunili neka sve očekivanja iz tog decembra 2000. godine kada smo krenuli sa štampanim izdanjem. Uvijek smo se trudili nekako da se ne prilagođavamo sredini u kojoj živimo, državi u kojoj živimo, nego uvijek bio cilj da napravimo neki svoj svijet u kojem ćemo proizvoditi medijske sadržaje onakve kakve bi mi željeli da pročitamo. Nije to nikad bila nikakva druga filozofija i u stvari ono što je zabrinjavajuće što je to uvijek bio manji ili veći problem. Jednostavno kada radite svoj posao na taj način, vi ste rekli objektivno, ja mislim da je to suština novinarstva, da ne postoji druga vrsta novinarstva, da je svaka vrsta pristrasnosti automatski vas izdvaja, ali niste više u toj sferi novinarstva, nego ulazite u nešto sasvim drugo. Kada pogledam iza sebe i vidim da nije bilo ni jedne politike koju smo simpatisali, mislim da smo objektivno tumačili političku zbilju, davajući u toj kritici jednaku važnost kako kritici vlasti, tako i kritici opozicije, mogu biti zadovoljan kako je to ispalo. Sa druge strane, ono što zabrinjava je da ti tekstovi iz izdanja iz 2000. godine, nažalost, su sad potpuno aktuelni. Mi bi sada mogli da objavimo to prvo izdanje štampano i da ga pošaljemo na kioske, a da ljudi ni jednom trenutku ne razumiju da se radi o 2000. godini, a ne o 2018.
Kada je bilo teže raditi novinarski posao, na početku, prije 18 godina ili danas? I zašto je to tako?
Mi kada smo pokrenuli mediji 2000. godine, to je bio printani, štampani mediji za koje su vam trebala mnogo veća sredstva nego što vam sad treba za vaše oglašavanje na Facebooku, gdje vam treba priključak na internet i telefon. Tada smo morali imati tim u startu ljude koji će se baviti mnogim poslovima koji sada u online novinarstvu recimo nisu uopšte toliko važni, a tad su bili primarni, kao što je štampanje, kao što je priprema za štampu, kao što je dizajn. Taj moment kada vi štampano izdanje novine uzmete u ruke, nezamjenjive, ne postoji jednostavno takva vrsta osjećaja u online novinarstvu koje naravno sada potpuno razumljivo iz hiljade razumljivih razloga uzima sve veći i veći primat. S te strane je bilo teže započeti sa neke materijalne strane tu cijelu priču zaista. Danas ja mislim da iako su alati dostupni, iako informacije su na sve strane, imamo sve manje pravog u stvari novinarstva, u stvari da se ljudi sve teže odlučuju za vrstu novinarstva u kojem će se nekom zamjeriti, da tako kažem, u kojem će svoju oštricu svog, da tako kažem, pisanja ili oštricu olovke, ne moramo nikakvu drugu oštricu stvari zamišljati, ili tastature, ali u ovom slučaju smiriti da se bavi istinom. Vi u stvari u Bosni i Hercegovini imate najveći problem kada pišete istinu. Vi nemate problem kada pišete neistine. I to je u stvari usud ovog novinarskog trenutka u Bosni i Hercegovini. Zato možda bi s te strane mogao tako i da komentarišem da je vrlo lako baviti se propagandom, ali sve teže baviti se novinarstvom.
Evo, krenuli ste, kako ste i sami rekli, od printanog. Danas imate i televizijsku emisiju. u okviru magazina. Koliko je bitno pratiti razvoj novih tehnologija i na taj način svoje sadržaje nuditi građanima?
Pa znate kako, mi nekako, nama je ključni cilj sve ove godine bio da održimo dobru komunikaciju s publikom, i onog trenutka kada smo pokrenuli magazin, on je odmah bio i na webu, samo što je to bilo web izdanje magazina, praktično svi tekstovi sa printanog izdanja bili su i na web strancama. Neposredno poslije toga, znači negdje 2001. godine, 2002. mi smo pokrenuli televizijsku emisiju, radili smo blizu 300 emisija do sada, vrlo, vrlo, da tako kažem, gledanih, emitovane su u cijeloj regiji na televizijama sa nacionalnim frekvencijama u okruženju. Mislim da je to jedina emisija te vrste iz Bosne i Hercegovine. Bili smo prvi na internetu. Te 2002. godine Buka se mogla gledati na internetu. To je bila neka pratehnologija. Tad nije bilo YouTube-a, Facebooka ili slično. I tako da je logičan razvoj bio Buke u tom nekom kontekstu, da imamo i svoj, nakon web izdanja emisije, da imamo i news portal, a da ovih dana, to je praktično već gotova stvar, pokrićemo i svoju radio stanicu, Radio Buka, tako da negdje cilj nam je da sa što više medijskih proizvoda uspostavimo što veći, što širu komunikaciju sa publikom koja može da nas čita, sluša, gleda, a preferira mnogo više jedan od tih medijskih proizvoda koje mi hoćemo da tako kažem plasiramo. Ono što je bitno reći je da mi nikad nismo bili isključivo klasični mediji, nego smo koristili medijske proizvode da promovišemo mogućnosti običnog građana u društvu, kao što je naše, da dajemo ljudima do znanja koja su njihova prava, zašto i koji krši i kako da se spriječe kršenja tih prava.
Evo, magazin čiji ste urednik, kako smo i prethodno rekli, nudi ozbiljne analize, presjek stanja kako političkog, ekonomskog, društvenog. U vašoj redakciji radi najbolji evropski novinar, kolega Dragan Bursać, koji kroz svoje tekstove nekako na brutalan način doprinosi tom suočavanju s prošlošću. Brojni su pritisci i na vaše novinare i na rad, prijetnji te kako je bilo. Šta u takvim okolnostima može i treba da uradi jedan urednik?
Pa znate kako, prvog broja Buke, znači pričamo o 2000. godini, mi smo temu suočavanja s prošlošću shvatili vrlo ozbiljno. Ona je civilizacijski zadatak. Prošlost ne možemo gledati romantičarski i uzimati iz nje kao sa švedskog stola dijelove koji nam odgovaraju, a one dijelove koji nam ne odgovaraju sklanjati u neki zapećak. Od tog prvog dana, od tog prvih mjeseci našeg rada, mi smo imali i pritiske i prijetnje koje su bile u mom ličnom slučaju prouzrokovale i zaštitu policije. Mislim da onog trenutka se odlučite baviti poslom na taj način, to je nešto s čim se morate suočiti. To je nešto s čim, kako bih rekao, morate računati, ukalkulisati to i vidjeti da li možete s tim da živite. Ako vi pišete ono što je istinito, vas ne treba da zanima kako će publika reagovati na to. Ne možete vi podilaziti publici i izbjegavati da im saopštavate istine koje mogu da ih pogode samo zato što se oni neće s vama slagati ili što će se obrušiti na vas komentarima silnim, negativnim epitetima, da ste plaćenik, izdajnik ili slično. Mi kao novinari, opet ponavljam, mi smo tu samo neko ko ukazuje na teme o kojima bi ljudi trebali da razmisle. Mi ne govorimo nikad da ljudi kako treba da razmišljaju, nego da razmisle. I prije svega da vide da li su te stvari, te što nam se dešavalo u prošlosti, moglo da se ne desi, ali ako se već desilo, da ne mora da se ponovi.
I evo za kraj, kako ocjenjujete medijsku scenu Bosni i Hercegovine i javne servise? Prije svega, postoje li nezavisni mediji?
U Bosni i Hercegovini nikad nije bilo više medija. U Bosni i Hercegovini nikad nije bilo više novinara. Imamo, pored javnih servisa, imamo velike regionalne medije, medijske stanice, imamo regionalne franšize koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Ako okrenem se oko sebe i vidim na dnevnoj bazi teme koje ljudi obrađuju, ne mogu da se otmem utisku da se i dalje vrši selekcija tema, da se i dalje većinom podilazi publici, da se u istoj temi, u istoj činjeničnoj situaciji različito govori u medijima koji djeluju u sredinama koje su primarno, da tako kažem, srpske, bošnjačke ili hrvatske u Bosni i Hercegovini, i da je jednostavno mediji mnogo više podilaze publici nego što hoće da publiku suoče sa realnošću. Mislim da je upliv politike u medije ogroman,
da je činjenica da politika u Bosni i Hercegovini jedina proizvodi novu vrijednost u tom obimu, da može da učini bogatim pojedine firme i bogatim vlasnike tih firmi, uslovljava i gdje će se oglašavati te i takve firme, a samim tim i mogućnosti da mediji koji pišu nezavisno, koji žele da kritikuju tu vlast, uopšte djeluju. Nećete naći mediji koga finansiraju praktično kompanije koje su bliske vlasti da finansiraju tekstove koji su protiv kritika te vlasti. Postoje ljudi koji se često radi svoj posao. Mislim da ih ima i više nego što bi se moglo očekivati. Mislim da ih u stvari upravo publika treba ohrabrivati. Mi ovo sve što radimo, radimo u službi stanovnika ove zemlje. Nemamo mi nikakve lične bitke sa tim političarima, lične bitke sa nekim situacijama iz prošlosti ili projekcijama budućnosti. Mi saopštavamo ljudima činjenice, a do njih je da se odrede prema njima. Može im se to ne sviđati, može im smetati što to objavljujemo, ali ako je u pitanju istina, to nije naš problem.
Gospodine Trifunoviću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Sa glavnim i odgovornim urednikom magazina Buka Aleksandrom Trifunovićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.